Text, ktorý nás bude dnes sprevádzať zamyslením, je zapísaný u Amosa 3.7 a ja by som poprosil Nikolku na jeho prečítanie. Nikolka tu není. A zhromaždenie by som poprosil z úcty Božiemu slovu, keby sme povstali.
Veru neurobí Hospodin, Pán, nič, keby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom.
Ďakujem, Nikolke. Môžeme sa posadiť a ja už teraz poprosím brata Láciku, keby nám predniesol, čo si pre nás pripravil.
Milé sestry, bratia, priatelia, dovolte, aby som vás pozdravil. Nie je tomu tak dávno, čo som stál na tomto mieste. Ja si to trošku upravím, tak. Hoci ponuku, ktorú som dostal, Pálko hovorí, to ešte pred 3 týždňami, môžeš prísť? Ja hovorím, no, nemám práve v programe nič, môžem. Ale keby si chcel, môže o 3 týždne, máme ešte voľný termín. A ja hovorím, pouvažujem. No ja som pouvažoval a predstavte si, že mám zase mezierku, no tak som prišiel aj druhýkrát. To hovorím, dúfam, že sa vám akože nejak neohrám, aby teda som vás udržal v nejakej tej pozornosti nad Božím slovom. No a priznám sa, hneď ak som slúbil Pavlovi, že teda prídem, tak od tej chvíli mám o jednu starosť viac. S čím sa s vami podeliť? A tak hovorím si, no, tém je veľa, niečo je viac, niečo je menej vhodné. Myslím, že vhodné je všetko, ale do danej situácie niekedy, no, mám svoju skúsenosť. A tak si hovorím, dobre, ja verím, že by som mohol Trenčanov zaujať, lebo tému, ktorú som si vybral, je dosť neznáma. Ale hneď som zmenil názor na sobotnej škole. Keďže už som tú tému mal 2-krát, po väčšine mi nikto nevedel odpovedať. Vy to spravíte ľavo vzadnou, lebo jak sme mali úlohy, tak my sme mali s bratom Bulejčíkom a on nezabudol spomenúť presne moju tému. A ja hovorím, to nie je ani pravda. Ja hovorím, že trošku prekvapím a už som hneď pri prvej chvíli neprekvapil. Ja som si dnes vybral tému o prorokoch. Ono, táto téma sa nás viac menej bude veľmi, veľmi dotýkať. Sice je pravda, že to dosť prehliadame, ale na druhej strane, nebyť prorokov, by sme toho veľa nevedeli. A tak Pán Boh nás má tak úžasne rád, že nám týchto prorokov posielal, celé veky ich posielal. No a prepáčte, aby som vás tak trošku ako si vtiahol do toho deja, tak by som mal zo tri otázočky a tým pádom si tak akurát otestujem vhodnosť mojej témy. No, takže Pán Boh posielal prorokov svojmu ľudu. Nie len svojmu, ale poväčšine vždy svojmu ľudu. To preto, aby ich dopredu upozornil, alebo aby im niečo pripomenul. Po prípade niekedy, žiaľ, ako dokonca až to zachádza až do hraníc trestu, aby sa teda jeho ľud spamätal. No a ja verím, že však máme Božie slovo, veľa, veľa prorokov, aj keď tí, ktorí písali Bibliu, vieme presne, ale sú tam aj mnohí iní, ktorí sú spomenutí tak okrajovo, alebo nenapísali niečo, čo je v Biblii. No a keďže tí proroci chodili k Božiemu ľudu, moja otázka znie, ktorého proroka ten ľud aj počúval? Zvážte, vyskytlo sa mi to ako ťažká otázka, ale verím, že nie pre vás. No, tak skúste. Prorok, ktorý teda? Jonáš. Úplne perfektné. Jonáš bol prorok, síce nie Božiemu ľudu, on išiel Ninivenom, to bola pohanská časť, a mal odkaz, pretože Pán Boh bezbožnému mestu poslal skrze Jonáša nejaké to posolstvo, skôr by som povedal upozornenie, a veľmi vážne. Vaše mesto zborím. A tak Jonáš chodil v okolnosti okolo Janášovi, nechcem veľmi vysvetľovať, ale my vieme, že najprv Jonáš štrajkoval, potom keď už konečne po rôznych donucovacích prostriedkoch, včetne ryby a tak ďalej, Jonáš prijal svoje posolstvo, potom sa zase hneval, keď to tí ľudia prijali. Takže áno, Jonáš bol úspešný prorok. Ale nie Božiemu ľudu. Ja by som teraz to posunul trošku, aby ste mi povedali niektorého proroka, ktorý uspel u Božieho ľudu. Nic si z toho nerobte, ak mi správne neodpoviete, lebo sa to ešte nikomu nepodarilo. Sestra? Eliáš. Takto. Áno, v určitom spôsobe aj Eliáš bol po ťažkých peripetiach, keď už nevedeli, kam z konopy a prišlo sucho a tak ďalej, tak Eliáš ako si zabodoval, pretože všetci prišli na Karmel, aby si to tam pozreli. Takže ďakujem pekne. Dobrá odpoveď. Ale ešte by som... Môžete?
Ja, novozákonný prorok, ja tiež kázal a ľudia ho počúvali.
Áno, Ján bol najväčším prorokom, aj keď nemáme o ňom nič napísané a ľudia ho tiež počúvali. Ale po väčšine môžem povedať, že veľa prorokov bolo odmietaných. A keby len odmietaných, oni boli perzekuovaní, do studne hodili, zabíjať ich išli a tak ďalej. Takže väčšinou sa choval Boží ľud k prorokom veľmi macošsky. Takže ich odmietal. No a poviem, odkiaľ teda pochádza moja inšpirácia k tejto téme. Je to asi 3/4 roka, taká skupinka, čo spolu študujeme, navrhli, študujme malých prorokov. A ja hovorím, áno, veď a ja by som chcel o nich viacej vedieť. Tak sme si otvorili malých prorokov a študovali sme ich. No a keď sme ich študovali, tak sa mi otvárali oči. Hovorím, a toto som si nikdy nevšimol. Ani toto som si nikdy nevšimol. A toto tu je, aj. No tak popri tom, ako sme študovali, som si robil zápisky, veci som si ako si tak usporiadával, až nakoniec z toho vzniklo to, čo som si dnes pre vás pripravil. No a ešte, ak by ste si niekto typli, našli by ste aj u malých prorokov nejakého, ktorého akože... ľud, ktorému bol vyslaný, počúval, ktorého chceli vypočuť. Je to malý prorok. Amosa som mal, toho totálne nepočúvali, hneď dokážem. Pripravil som si aj texty, aby ste vedeli, z čoho som vychádzal a ľahko ma skontrolujete. Takže Amos to nebol. No vidíš, 12 chytro nejakého skúste, už vás nebudem ďalej trápiť.
Hozeáš.
Ten mal takú ťažkú pozíciu, že si smilnicu musel zobrať, aj toho tu mám, ale odmietli ho. Nepomohlo to do tretice. Ide o typ. Nebol to ani Habakuk, ale ja vám to samozrejme prezradím. Iba jeden z malých prorokov, a dalo by sa povedať aj z veľkých, bol úspešný v takomto poslaní záchrany. Ostatných na celej čiare odmietli. Takže pozývam vás otvoriť Božie slovo a hneď na úvod by som dal, že teda čo pre nás napísali proroci. A ako som už spomenul, že dosť bol problém toho proroka prijať, tak to je najťažšia otázka, ktorú dám za chvíľku, keď prečítam ten náš základný text. Tu vidíme, Amos píše, že Pán Boh nič nespraví. Pokiaľ túto radu, pokiaľ to, čo chce, aký má zámer, že ho najprv zjaví. A tam čítame, že teda tajná rada. A on ju zjaví svojim služobníkom, prorokom. A tých potom rozpošle. Však už sme si spomenuli, že väčšinou to dopadlo veľmi, veľmi zle. A tak títo ľudia, ktorí teda toho proroka mali počúvnuť, takisto aj tohto odmietli. Tento prorok napísal ešte jednu vec, ktorej by som sa chcel dotknúť, pretože je veľmi, veľmi dôležitá. No nevadí, funguje to aj inak. Ďakujem za to meno, budeme o ňom hovoriť. Dobre. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani smet po vode, ale hlad a smet počuť slova Hospodinové. Budú sa túlať od mora k moru, od severu až na východ, budú chodiť sem a tam, hľadajúc slovo Hospodinové, a to posledné slovíčko, ale nenájdu. Skúste mi povedať, na ktorú dobu je toto proroctvo. Niektorí proroci písali len pre svoju, niektorí písali pre svoju a pre nejakú budúcu, a dokonca, za chvíľku to uvidíme, aj trikrát sa niektoré proroctvá vyplnili, alebo sa vyplnia. Dokonca poznám aj niektoré, ktoré viac, mám tu len, ktoré sa najviac tri. Tak mi skúste povedať, na ktorú dobu to je. Už som začul niečo, ale som nerozumel. Aha, takže pre nás, do doba konca, alebo ešte až možno aj neskoršie, lebo doteraz sa vždy slovo Hospodinovo dalo nájsť. Ale tu čítam, nenájdu. Tí ľudia, pozrite, budú chodiť od severu na východ, od mora k moru, túlať, behať. Kde to slovo Hospodinové je? No kde je? Však ho držíte v ruke. A prečo ho budú hľadať? Prečo? Nebudú ho mať. Ale môžu byť aj medzi takí tam, ktorí tú Bibliu nájdu. O čom to bude? O čom to bude? Že už to bude po dobe milosti. A vtedy už vám slovo Hospodinovo, keby ste ho čítali od začiatku do konca, nič nepomôže, lebo keď sa kniha života zavrie, stav, ktorý je v nej zapísaný, sa už nedá zmeniť. Ale o tejto téme dneska nechcem hovoriť. Dneska chcem hovoriť hlavne pozadie o prorokoch. Takže ja som si vybral troch starozákonných prorokov, respektíve štyroch. A ešte takú, a to už asi vás nebudem viacej s otázkami trápiť, že keď Pán Boh poslal proroka a odmietli ho, čo potom spravil? Čo spravil Pán Boh, keď odmietli proroka? Tých udalostí, tých prípadov je veľa. Poslal ďalšieho, úplne perfektné. A z histórie, koľko prorokov naraz Pán Boh poslal? Jedného isto, viem aj o dvoch. Poznáte aj o viacerých? V jednej dobe, nie po sebe áno. V jednej dobe Pán Boh poslal viacerých prorokov. Čo myslíte, koľko ich bolo? Predtým, posun sa, budeme hovoriť o 8. storočí, to už bolo 6. Takže posun sa trošku a máš ho. Máš ich. Lebo ideš na to dobre. Tedy bol Jeremiáš. No, takže predstavte si, v jednom období Pán Boh poslal 4 prorokov, to sa nikdy v histórii nestalo. Jedného odmietli, druhého odmietli, tretieho odmietli a štvrtý troška pochodil. A hneď aj poviem okolnosti, aj keď by sme museli prejsť veľa, veľa kapitol, tak som si spravil také výňatky. Ja vám ich aj samozrejme ukážem, ale nechcem ich čítať, iba by som chcel pripomenúť, že teda odkiaľ tieto veci pochádzajú. Tu mám ešte jeden taký doplňujúci text. Proroci písali pre svoj období, ktorom žili, ale aj náš deň. Posledné knihy Starého zákona, 12 malých prorokov, a ty práve budem dnes s vami otvárať, nám ukazujú robotníkov odvolaných na poli. Iní ľudia mali veľké schopnosti a rozsiahle znalosti, ale týmto dal Pán videnie a posolstvo. Títo starozákonní muži hovorili o veciach, ktoré sa udiali za ich života, napríklad Daniel, Izajáš, Ezechiel, ale hovorili nielen o veciach, ktoré sa ich dotýkali ako prítomná pravda, ale ich zraky hľadeli v ústrety budúcnosti a tomu, čo sa bude diať v týchto posledných dňoch. A tak aj prorok Ámos písal práve o týchto posledných dňoch. Ja tu mám ešte jeden text, ktorý hovorí, a v posledných dňoch, o týchto dňoch, teda tu sa budeme pohybovať, aj keď budem používať aplikáciu Starého zákona, čo sa vtedy stalo, ale stále to budem tlačiť do našej doby, pretože je to aj pre nás. A tu čítame, ináč to nie je len v Skutkoch apoštolských, že hovorí Hospodin, že vylejem svojho ducha na každé telo. A čo? Vaši synovia budú prorokovať, vaše dcery a mládenci budú vidieť videnia. Starcom sa budú snívať sny. A niekomu z vás sa niečo prisne, prídete, takto som dostal. No, čo? Koľko tých prorokov príjmeme? Alebo príjmeme nejako? Alebo ho hneď z kratšej cesty vysuperujeme zo zboru? Sme pripravení čakať alebo počúvať nejakého proroka alebo nejaké proroctvo? Tu čítame, že budú a nebude ich málo, bude ich viac. Sme pripravení prijať proroka? A čo keď nás bude chcieť oklamať? To je dobré. No, tomuto samozrejme nechcem tiež venovať dlhý čas, lebo to mám na hodinu ďalšiu. Ale teraz by som chcel venovať práve tej časti, že ako Pán Boh úžasne mal rád svoj ľud, že posielal dokonca štyroch prorokov poslal v jednej dobe, pretože to bolo najtemnejšia stránka izraelského národa. Prvý bol prorok, teda prvý bol. Ja som si ho ako prvého vybral. Keby som ich dal chronologicky, tak by som dal prvého Ámosa. Toho som si nechal na neskôršie, lebo on mi pasuje do trošku inej pozície. Toto bol prorok Hozeáš. Už sme o ňom niečo povedali. Nemal to ľahké prorok Hozeáš. Pán Boh chcel tých ľudí osloviť tým, že teda mu povedal, smilnicu si zober, ona mu stále utekala, on stále ho musel naháňať. A hovorí, nech si tí ľudia všimnú, že toto isté oni robia mne. Pomohlo? Nepomohlo. Akurát sa tak ľudia pohoršovali na Hozeášovi, ako prorok také niečo nemal vôbec spraviť. Tu som dal, že budeme sa dnes pohybovať v tom 8. storočí a v rovnakom čase ako júdskí proroci Micháš, Izajáš a Ámos. Ámos bol taký ten skôr, ale Hozeáš bol mladší, ale oni sa spolu stretli. Bolo to jedno obdobie, kedy Pán Boh ich posielal jak júdskej časti, lebo už Izrael bol rozdelený na júdskú časť a izraelskú. A tak títo proroci tam mali svoju prácu. Tu vidíme, že Hozeáš sa niekedy označuje ako Jeremiáš, ktorý prišiel až neskoršie, ktorý sa označuje za takého evanjelistu Izraela. Pretože zatiaľ, čo Jeremiáš slúžil pred blížiacím sa babylonským zajatím ako posledný judský prorok, Hozeáš je posledný izraelský prorok pred asýrským zajatím. Títo si veľmi dobre nahrávali, aj keď samozrejme to časové obdobie je iné. Tu si môžete prečítať, čo všetko je. Keď založil izraelské kráľovstvo, také najlepšie, a všetci to najradšej spomínajú, bolo obdobie, ktoré pripravil Dávid a vlastne za Šalamúna. Tedy bol izraelský národ najviac prosperujúci. Ale to sa zopakovalo. A presne to zopakovalo za Jeroboáma II. Všetky územia a tak ďalej môžete spolu so mnou sledovať. Nebudem tu veľa z tohto používať. Iba spomeniem tých 25 rokov, ktoré on bol na tróne a on zveladil izraelské kráľovstvo, podobne aj to judské kráľovstvo, tam bol Uziáš, ktorí ho zveladili do obrovských, dalo by sa povedať, ekonomickej, politickej, dalo by sa povedať taký blahobyt, oni obchodovali, ohromne mali rozvinutý zahraničný obchod. Tým, že bolo rozvinutý zahraničný obchod, automaticky sa začalo dostávať aj čo? Cudzie náboženstvo. A už bol problém na stole. A takže jednak on získal všetko územie, ktoré predtým bolo stratené. A tak toto obdobie je v rámci prosperity najlepšie. Ale nie duchovne. Duchovne bolo úplne najhoršie. Preto aj Pán Boh poslal štyroch prorokov. Pretože Pán Boh mal záujem, aby mohol byť Izrael zachránený. A keďže sme to naznačili, prijali ho, alebo prijali ich, zatiaľ vidíme, že nie. Bola tam maličká výnimka, tie sa budem venovať zvlášť, pretože to meno tu zaznelo, ja sa z toho teším, že zaznelo, pretože ten úspešný prorok, to bol vlastne prorok Micheáš, ale iba čiastočne, pretože jeho počúvol taká iba polovička judského kráľovstva. To je presne obdobie, kedy bol Izrael, ale keďže ten text mám, vymazaný z mapy. Takže tu vidíme, môžem spomenúť ten duchovný úpadok, pretože ten blahobyt priniesol korupciu, už som spomenul, úspechy v zahraničí, tí vlastne otvorili bránu cudzím božstvám, modlárstvu a žiaľ, Izrael, ktorý mal byť verný Hospodinovi, mu verný nebol. A preto Hozeáš varuje celý Izrael, ak sa neobrátia, príde súd, takže bol to prorok súdu, tak neposlušnosť vyústí trest a v následné zajatie. To zajatie použil Pán Boh, aby napravil, lebo aby ten ľud sa vrátil na tú cestu, z ktorej zišiel. No a tu som vybral také dôležité časti, lebo keby sme to chceli čítať, bolo by obrovské množstvo času potrebné. Takže Hozeáš vyčíta Izraelu hlavne neprávosť, násilie, náboženské pokrytectvo, politickú korupciu, zväzky s cudzincami, sobectvo, nevďačnosť. Je až neuveriteľné, ako to dobre sedí aj na našu dobu. Toto sa pekne deje. Kto to nechce vidieť, to dajme tomu nemusí vidieť, ale podotýkam, že nechcem hovoriť iba o politickom dianí, napríklad aj tu na Slovensku, ale že toto bolo také spojené. Veľakrát počujem, že politika nepatrí do zboru. Ale keď otvoríte Božie slovo, tak ju nájdete skoro na každej stránke. Daniel píše len o politike, Ján píše takmer len o politike, malí proroci píšu o politike, pretože Izrael mal svoje aj politické zoskupenie a toto všetko sú texty, ktoré nachádzame, mám vypísané teda, na ktorých miestach. Tu som vybral jeden citát z Drámy vekov, kde to proroctvo nebolo len na tú dobu, ale stav, akom sa nachádzal svet pod rímskou mocou, vidíte, posúvame sa do doby pána Ježiša, bol strašným naplnením slov proroka Hozeáša. Môj ľud bude vyhladený preto, že nie je to známosti. Zabudnem na svojich synov a tak ďalej. To sú všetko citáty z Hozeáša 4. kapitoly. To znamená, že čo sa dielo? Kliatba, klamstvo, vražda, zlodejstvo, cudolostvo, to sa rozmohlo a krv stíha krv. Preto bude smútiť zem a zomdleje každý, kto býva na nej. Také boli následky vyhostenia Božieho slova. Vidíte, Amos písal, že hľadali Božie slovo tiež, túlali sa a ako keby ho nevedeli nájsť, alebo ho nemohli nájsť. To znamená, tu vidíme, že to sa opakovalo v dobe Hozeáša, opakovalo sa to v dobe pána Ježiša a myslíte, že naša doba to akože nič? Veď to práve, že je písané aj pre nás. A takže ako výsledok tejto neposlušnosti, čo sa deje? Izrael zaniká. Je vymazaný z mapy sveta. O Izraeli sa už viacej v Biblii nedočítate, lebo sa nikto z nich nevrátil z asýrskeho zajatia. 10 kmeňov sa stratilo. Buď boli zničení, alebo ako si splynuli s obyvateľstvom Asýrie a už nikdy netvorilo vôbec samostatný ľud. Zostal len Júda a malá časť Benjamína. A čo je zaujímavé, z Júdu zostala len polovica, ani nie. A teda tá časť Benjamína. Pretože, viete, čo sa stalo? Úžasný zjav. Keď prichádzal asýrsky král, tak vlastne už všetko bolo v jeho rukách. Armáda protivníka, respektíve teda, či už judská, alebo izraelská, neexistovala. A zrazu sa zastavil asýrsky král, a povedal, stačilo, a vrátil sa. A polovičku Júdu si ani nevšimol. Otázka znie, že prečo. No vtedy tam bol prorok Micheáš, ale my si to povieme aj niektoré detaily. A takže Hozeáš písal, aby som teda neodbočil, aj o pánu Ježišovi, kde vlastne napísal tieto prorocké slova v tom, v tej šiestej kapitoli. Tu som vybral, ako v Novom zákone, nebudem ich čítať, vy si ich môžete pozrieť, že sú citácie práve od proroka Hozeáša, kde sú to veci, ktoré priamo použili písatelia Nového zákona a vzťahovali sa aj na nich. O čo viacej by sme našli tých citácií, ktoré pasujú presne na našu dobu. Tuto má ešte aj pokračovanie, že vtedy, a to je, predstavte si, čo píše apoštol Ján, vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a brehom, prikryte nás. O čom to bude? Veď to písal Hozeáš. No písal o našej dobe. To je úplne presné, vystihnuté. Pretože tedy, keď ti pochopia, samozrejme, už bude kniha života zatvorená, zistia, že už sa nedá nič robiť, tak všetci sa budú i pozostalí v rámci padania rán už a tak ďalej, budú už vidieť, že Ježiš prichádza, to nesmieme, to nás zabije chytro, nech tie vrchy naše na nás popadajú. Tak vidíte, ako Hozeáš písal aj na našu dobu. Aj apoštol Pavol píše jednak aj o sebe a hovorí, smrť, kde je tvoj osteň, peklo, kde je tvoje víťazstvo? Pretože už ho bude tratiť. Prichádza pán Ježiš a samozrejme peklo a smrť už tam nemá vôbec miesto. Ona ani nemala, ale žiaľ, hriech ju priniesol, ale ju ani nebude. Vidíte, koľko citátov úžasných a poučení môžeme nájsť práve my u proroka Hozeáša, ktorý oni na celej čiari odmietli. Takéto úžasné veci. No my to môžeme skonštatovať samozrejme už asi neskoršie. Teraz sa pozrieme na proroka Micheáša. To bol ten prorok, ktorý bol vypočutý. Micheáš v slovenčine znamená, kto je ako Hospodin. Toto pomenovanie je veľmi výstižné, pretože on ukazuje, kto je Hospodin. Pretože oni všetci zabudli, oni nevedia. On bol tak na takom hraničnom pásme, ktoré je vzdialené od Jeruzalema nejakých tých 30 kilometrov, blízko toho Gádu, preto aj Móreš Gád. No a Micheáš pôsobil tej druhej polovici u 8. storočia. A jeho teda súčasníci bol král Jotám, Achás, no a potom Ezechiáš. Iste poznáte, je to známa doba, sú tam vypísané aj roky. Micheáš, podobne ako ostatní proroci, bol odmietaný. Takže on už ale zažil pád severného izraelského kráľovstva a jeho presťahovanie do asýrskeho, pretože on bol v tej časti, ktorú obišli. No a tak, samozrejme, okusil aj ten Senacharibov vpád do Júdska. No a práve pád izraelského kráľovstva používa pre Júdsko ako varovanie. Mojžiš tam krásne píše, čo treba robiť, a on tieto texty používa a varuje tú časť Júdsku. Takže Micháš bol, to už som hovoril, to môžem preskočiť, no a s Izajášom mali taký bližší vzťah. Ale Izajáš bol prorok takých bohatých a Micheáš bol skôr prorokom takých obyčajných ľudí. Sice dotknem sa aj proroka Izajáš, ale o tom to je na ďalšiu hodinu, pretože to bol prorok, ktorý svojím rozsahom úplne prekonáva množstvo tie tém a až do novej, na novú zem nás dovedie v 65. kapitole. Ale zopár takých vecí, keďže bol súčasníkom, on bol jeden z tých, ktorého tiež odmietli, až tak ďaleko, viete ako, podľa histórie, v Biblii to nemáme, ako zahynul Izajáš? Taká doplňujúca otázka, hoci som ani nemal zámer dať, skôr než ho otvorím. Vydlabali kmeň stromu, Izajáša tam natlačili a potom ho prepilili na niekoľko častí. Tak umlčali Izajáša. Takže vidíte, takto prijali jeho posolstvo. A my sme úžasnutí, keď čítame tieto texty. A takže Micháš bol prorokom obyčajných ľudí a on ukazuje na tie bežné, každodenné problémy a situáciu svojej doby. O týchto prorokoch, ako Izajáš a tak ďalej, čítame v historických knihách. Ale Micháš, vlastne by sme nevedeli nič, keby nebolo práve Jeremiáša. Pretože on spätne opisuje, ja som napísal, čo všetko je tam, že ako tieto veci budú vyzerať. To znamená, že tak ako si spätne sa dozvedáme od proroka Jeremiáša o Micheášovi. Práve že Micheáš bol ten, to mám aj tu spomenuté, že teda Micheáš je teda jedným z mála prorokov, ktorého ľud nielen vypočul, ale aj poslúchol. Zatiaľ čo ostatných tých prorokov ľud odmietol. Takže jeho posolstvo bolo prijaté, ľud sa obrátil a tak dočasne teda, pretože vieme, že potom sa to za dní proroka Jeremiáša v rámci Nabuchodonozara, kráľa, ktorý tam potom prišiel, sa im to vrátilo, pretože žiaľ dlho v tejto pozícii nevydržali. Takže vlastne to obrátenie tej časti Júdu je výsledkom práce alebo zvestovanie Božieho posolstva práve proroka Micheáša. Teraz už istotne si budete pamätať, aký bol prorok Micheáš, teda, že bol teda vypočutý a že teda vďaka tomu aj národ izraelský, respektíve kmeň Júdu, bol zachránený. Od tejto doby už Izrael ako taký, on je síce spomínaný, Júda ako Izrael, ale tieto kmene už ako si nepovstali. A keď aj spomína niekde v Novom zákone, že ja som z toho rodu, napríklad Aser alebo kde, tak to sú len tí, ktorí v tom čase sa nachádzali práve v tej časti Júdovej, ktorú teda tento asýrsky král obišiel. Micheáš takisto nepísal iba pre svoju dobu, a keďže už som aj spomenul pre našu dobu, ale čítame tam, že slávne proroctvo Micheášovi o narodení Mesiáša, práve Herodes zistil, že kde sa narodí, pretože Micheáš už písal aj o pánu Ježišovi. Takže tu som dal takú skratku, že teda o čom všetkom písal Micheáš, takže hovorí o blízkom súde. A keďže už jeho vypočuli aj o budúcej obnove, takisto o nespravodlivých vodcov národa, takisto o budúcej nádeji. A za tretie popisuje, ako Hospodin sa spravotí s Izraelom a potom ten záverečný triumf Božieho kráľovstva. A ten je presne určený pre nás. Takže keď si niekedy otvoríte proroka Michajáša, tak tie záverečné snáď dve kapitoly sú písané práve o tom triumfu Božieho kráľovstva, ktoré príde na sklonku vekov. Tu je prorok Ámos. Prorok Ámos si pasie ovečky, je napísané, že kravičky, a zrazu Hospodin príde za ním, tak teraz to troška parafrázujem, poklepka ho: Ámos, potrebujem ťa, nechaj toto všetko tu, lebo na nejaké plané figy, však mám vlastne to aj to, mám tu texte, a tak ďalej, poď a budeš prorokovať. Proroka Ámosa som si aj vybral, pretože on je úžasný prorok a on bol vlastne pastierom. Čítame, že za dní Uziáša, no a vtedy bolo aj také určité zemetrasenie, pán Boh aj týmto spôsobom prehovoril, aj keď nejaké detaily o tomto zemetrasení som nenašiel. No a tam čítame o tom, že ako sa hájí prorok Ámos. Povedal, no ja som neni prorok, ani som neni synom proroka, som pastier kráva, človek, ktorý oberá plané fígy, ale Hospodin ma vzal spoza stáda a povedal mi: choď a prorokuj môjmu ľudu Izraelovi. Tak tu vidíme, že pán Boh videl vážnosť situácie, ktorá sa tedy v ľude diala, a povoláva Ámosa: choď a hovor, pretože pozri sa, čo tí ľudia dorábajú. A on išiel a hovoril. Tu čítame, že to nemal ľahké, ako prorok bol poslaný do Betela, ktorý bol centrom modloslúžby. Iste viete, tam tie háje, modla, to tam stále zostalo, pretože ekonomická prosperita, pocit bezpečnosti, ich, ako si im dával falošnú istotu, že všetko je v poriadku. No a tak čítame tam aj o tom, že teda zase pripomenuté máme ten veľký náboženský úpadok. No a on, keďže pracoval v Severnom kráľovstve, čo sa mu tam stalo? No vyhnali ho. No tak odišiel do Júdska a pôsobil v Júdsku. Následne tam pôsobil. To znamená, že tu vidíme, že aj ten prorok, aj tento prorok to vôbec nemal ľahké. To znamená, že bol odmietaný. No a tak zase pripomenieme len to, čo sme už hovorili, že prorokuje v čase, keď izraelské a judské kráľovstvo zažívajú obdobie veľkej, veľkej prosperity. Okolité národy, ktoré mohli byť ako nebezpečenstvo, či už Egypt, Sýria, Mezopotánia a tak ďalej, mali vlastných problémov a neboli ako hrozba vojenská pre Izrael. Takže oni sa cítili naprosto bezpečne a mysleli si, že všetko je v poriadku, veď toto bude trvať. No, ale dlho netrvalo, pretože iné kráľovstvo postalo a to bolo z druhej strany a to bol asýrsky král. No a čítame o tom, že jak Izrael, tak v tej dobe Júda, mali veľmi priateľské vzťahy. Takže využili svoju strategickú polohu a tak rozširovali, budovali obchodné cesty, ktoré vlastne prinášali bohatstvo obom národom. Čím sa mali lepšie, tým boli na tom duchovne horšie. Nič nám to nehovorí do dnešných dní? To úplne prorok, keby bol písal dneska. Sice verím aj tomu, že keby sa tu postavil nejaký a povedal by tak vy ľudia a začal by tu búchať, neviem, či by ho neukameňovali, jak aj iných prorokov, skrátka odmietali. Čo nám ty budeš o tom hovoriť? No však je nám dobre, nekaz nám to. A tak tí proroci boli skôr vyháňaní alebo odmietaní. Amos odhaluje skrytú tvár Izraela. Navonok je všetko v poriadku. Tak, to vidíme aj my tak. Avšak duchovná situácia je veľmi znepokojujúca. Národ sa pomaličky odvracia od Hospodina. Viete, čo mi je to tajomstvo? Pomaličky. To sú neni skoky. Viete, keby niekto tu prišiel a všetko otočil, alebo veľa vecí otočil, naopak tam mu neveríme, povieme to, nemôže byť takto. Ale keď tam bude tu maličkosť, tam maličkosť a tu sa pomaličky tie veci pozbierajú a ja ruku na srdce, keď by stal z mŕtvych nejaký náš priekopník a videl by, čo sa dnes deje, no ja neviem, či by neskolaboval na prvú chvíľu, že čo toto má byť? To, čo ešte ja, keď som začal, a to je len nejakých 40 rokov, tak bolo kopu vecí úplne inak, čo ste pamätníci poznáte. Dneska už bereme tieto veci za úplne normálne. No vtedy neboli. A keď pôjdeme viac a viac dozadu, tak stále zisťujeme, že ako keby niečo nebolo v poriadku. Ono vlastne aj nie je. Len aby sme to zbadali a nenechali sa tým nejakým spôsobom uchvátiť. No a takže tu vidíme, že to duchovné dedičstvo sa prijíma ako prežitok, naša skúsenosť a takisto veď tie okolité náboženstva, to bolo príťažlivé, no a tak žiaľ nechali sa zviesť. Takže, čo sa to všetko vlastne stalo? Keďže už väčšinu sme z toho povedali, iba by som chcel spomenúť, že bolo to až po Stredozemné more, ekonomika prekvitala a čo sa dialo? Bohatí ešte viacej bohatli a chudobní viacej chudobneli. Človek by si myslel, že ten Izrael, keď prosperoval, že sa to na každého obrátilo. Nie. U väčšine ľudu bola chudoba. A zopár ľudí držali financie a tým stále rásli a tí ostatní sa mali akoby horšie. Ešte, že to máme dneska inak, pravda. Pravda, není tomu tak. Nemáme to ani dnes inak, pretože je pravda, že keď my hovoríme o tej duchovnej časti, to tu bola ekonomická, ale ona bola v ruku v ruke, Veď tú ekonomickú úroveň niekto určoval a za tým bol samozrejme aj král, alebo celá tá hierarchia, ktorá veci viedla. No ale tí, čo mali v rukách prostriedky, ich zveľaďovali, aby ich mali ešte viac a tí, ktorí im to pomáhali, zase im platili menej a menej, pretože tým pádom viacej im zostalo. A toto sa tiež Pánu Bohu nepáčilo. A preto prišlo prekliatie teda vo forme zajatia a Izrael to už nepredýchal. To hrozí aj nám. Hrozí nám to nám, aj keď už nie ako celku, ale jednotlivci, na ktorú stranu sa postavíme. Takže, čo je hlavnou témou? Izraelské modrálstvo. My by sme tam čakali, aby tam bolo hlavnou témou, jak úžasne sa im darí a jak sú oni úžasne vďační Pánu Bohu za to, že sa im darí. A ja tam nič také nečítam. Iba to, že to, čo oni robili, bolo v Božích očiach ako ohavnosť. No a tým, že teda otvorili sa zahraničiu, tak na dennom poriadku tam bolo, že robili háje, slúžili Bálom, Aštardám a tým Hospodin upadol úplne do zabudnutia. Lenže, čo sa stalo? Sformovalo sa Asýrske impérium a čítame, že Pán Boh ho použil ako nástroj pomsty. Pán Boh ho použil. Keď zomrel Jeroboám po tých 41 rokov, vieme o tom, že sa ešte ako si čosi stalo. Čítame z histórie, myslím, že to tu mám. Aha, áno, mám ich tu, vlastne tu mám tu. Že potom na izraelskom tróne, keď si pozriete chronológiu kráľov, zistíte tam ešte 6 slabých, bezvýznamných kráľov. A potom to prišlo. A dokonca tých 6 kráľov sa chovalo tak, že všetko, čo predtým ich otcovia dobili, tak oni pustili, oni nechali. A tak izraelské kráľovstvo sa zužovalo, zmenšovalo, až nakoniec úplne padlo. Aj keď my vieme, že sa veci potom ešte trošku určitým spôsobom opakujú, ale už sa musíme posunúť do iného storočia, kedy ani Júda neobstál a Pán Boh musel zase použiť Babylon alebo Chaldejov, aby zase sa Júdsko ako keby spamätalo. To je snáď jedna z mála historických skutočností, že potom král prepustil, a to sa stalo Júdovi, že z babylonského krála boli prepustení. Takže už Amosa takmer vyčerpali, pozriem sa ešte na hodiny. Amos označuje porušenie zmluvy ako hlavný dôvod prichádzajúceho súdu. Na miesto, aby Izrael veril Bohu, spolíha sa na svoje ekumenické náboženstvo. Zmes rôznych náboženstiev. Čo? Prosperujeme a máme výbornú armádu. Aj napriek tomu však končí Ámo svoje posolstvo prislúbením Božej milosti a príchodom Božieho kráľovstva. Vidíte, aj on na záver píše o nás, o konci, kedy príde Pán Ježiš ako triumfálnym príchodom, pretože to sú posledné kapitoly, respektíve posledná kapitola proroka Ámosa. Zaujímavé je to, že mnohí tí proroci, ktorí boli odmietnutí, alebo písali čiastočne aj o inej dobe, ktorá prišla, mnohokrát si toho mnohí všimli, ale v podstate, a ja to nachádzam nielen u týchto troch, a teraz sa dotknem trošku aj Izajáša, ja to nachádzam takmer u každého proroka. Chce to síce také podrobnejšie štúdium, ale je to tam a myslím, že stojí to za to. Pretože dejiny nás môžu poučiť. Poučia tých, ktorí si to poučenie chcú vziať. My sme tiež generácia, teda ja už som stará generácia, ale aj mladšia generácia, to vidím na svojich deťoch, oni už bojujú s inými, trochu inými problémami. Ono už ani by sa nejednalo, tak no, jednalo samozrejme, zoberie im to všetek čas, pretože potrebujú zabezpečiť svoje rodiny, tak sa pracuje. A keď sa pracuje, tak nie je na ostatné veci čas. Nejaká tá domácnosť, záhrada, dom potrebuje ďalšie množstvo času. A tak potom zistíme, 1, 2, 3, týždeň, mesiac a koľkokrát sa otvorilo Božie slovo? Nestihlo sa. Nebolo kedy. A tak ozaj zostávajú nám niektoré veci, ktoré sme počuli, ale to veľakrát není dostatočné, pretože na cudzej skúsenosti sa veľmi nepoučíme, pretože pozdvihnúť nás môže len to vlastné štúdium. Teraz by som sa chcel dotknúť tohto významného Ámosovho proroctva. Ja už som vám tú otázku dal, už nebudem znovu opakovať. Ámos hovoril svojim, že vy už keď budete aj chcieť, už nespravíte nič. A už keď boli v tom asýrskom zajatí, nespravili nič. Zanikli. A čo píše o nás? To isté. Ak to nestihnete, potom budete hľadať, ale už ho nenájdete. A tu mám výstižný text od sestry Vajtovej. Je to z drámy vekov. Ľudská reč nedokáže vyjadriť, ako budú potom neposlušní a neverní ľudia túžiť po tom, čo navždy stratili, po večnom živote. O kom tu je písané? O svetských ľuďach? Ľuďoch? Ktorí nikdy neverili, že nejaký Pán Boh existuje? Tí tomu neveria, ani potom nebudú veriť. To je skôr o tých, ktorí svoju príležitosť nevyužili. Všetci budú svorne preklínať svojich náboženských učiteľov. Aj. Prečo? Lebo im hovorili pokoj, bezpečnosť, nič sa nedeje, všetko je v poriadku. A nakoniec čítame, že zbrane, ktoré mali pobiť Boží ľud, to už bude po dobe milosti, budú použité na zničenie práve že nepriateľov Božieho ľudu. Takže ako sa bude hľadať Božie slovo? Veľmi. Ale nenájdu sa. A ešte jeden pekný citát, ktorý hovorí: budú rôzne skupinky Božieho ľudu. A ľudia zvonku budú vidieť, že to sú tí iní. Dobehnú k ním a budú sa pýtať: ľudia, poradte nám, čo môžeme spraviť, aby sme boli zachránení alebo neboli zničení. A Boží ľud im odpovie. A vy to dopoviete? Čo im odpovie Boží ľud? Neskoro. Už není pre vás záchrany, lebo je kniha života uzavretá. A keby to bolo nádherné, keby ešte to bolo presne ako keď sa u Noacha zavrel koráb. Keď sa zatvorili dvere a prvé kvapky a voda začala stúpať, kto by nebol stúpil do korábu? No asi všetci. No to by museli byť tých korábov celá flotila, lebo by tí ľudia tam všetci sa chceli dostať. Takže najprv, keď sa nič nedialo, Pán Boh pozval, poďte. Tak to bude presne aj na konci. Pán Boh pozýva, robte ešte niečo, môžete, doba milosti, príjme vás. A ľudia nebudú mať čas, potom keď sa zbadajú a bude úplne zrejmé, že je to tak, ako je to v Božom slove, tak budú chcieť tí ľudia niečo vyťažiť pre seba. Ale žiaľ, už svoj čas premrhali. Ešte na záver by som sa chcel pozrieť, do knihy proroka Izajáša. A ak som už spomenul, to mám na ďalšiu hodinu, tak som si vybral také 3-4 texty, kde by som iba také trošku pozadie spomenul a hlavne tú časť, ktorá sa veľmi podobala prorokovi Hozeášovi. A tak tam čítame, že čo sa udialo z Izajášovi. Takže čítame, že bol syn Ámosov, nebol prorok Ámos, to nebol jeho otec. Tedy sa Ámos volali aj iní členovia rodiny. A takže, ktoré si videl Judovia v Jeruzaleme za dní Uziáša, tam je napísané judských kráľov. Tak vidíte, že Izajáš je v tomto období. A tu máme o Izajášovi, že Izajáš bol úžasný prorok. On sa pomodlil, to bolo presne v tej dobe, lebo Asýrania išli. A zrazu sa stalo, že reakcia na modlitbu Izajášovu bola, že Pán Boh poslal aniela. Aniel prišiel, 185 000 asýrskych vojakov bolo zničené na modlitbu jedného muža a zasiahnutím jedného nebeského muža. Iste poznáte, to je celá história, jak tam tí malomocní vyšli a povedali, že tam je všetkého, poďte. Oni sa báli, lebo boli oblahnutí. To nemalo východiska. A oni tam chodili, pretože oni boli malomocní, o nich nikto nemal záujem, najedli sa, pobrali si veci, až potom, kdesi, čo si im niekto uveril, že nikoho tam niet, a tak tam prišli a mali obrovskú korist, no a samozrejme aj obrovské množstvo pobitých Asýranov. Tu je napísané, čo sa stalo Izajášovi. Pán Boh ho použil podobne ako Hozeáša a povedal mu, aby si ťa ľudia všimli. A čítame tam, zlož smutočné vrece svojich zbedier, vyzuj svoju obuv zo svojich nôh. A Izajáš tak učinil, chodil nahý a bosý. Predstavte si, že by ste stretli nahého a bosého proroka. To bolo pohoršenie. Čo tým chcel Pán Boh? Pán Boh videl, že ide národ do zahynutia. Použil krajné metódy, jak u Hozeáša, tak u Izajáša. Tak Izajáš, prorok, a on nebol hocikto. Pozrite sa, jeho manželka, to bola prorokyňa. Oni mali dvoch synov. A ich mená boli takí, že teda náhla kory, ja to mám tam uvedené, ale som to nevysvietil. To znamená, že on bol veľmi vážený prorok a bol z prorockej rodiny. Aj keď nečítam nejaké spisy od jeho manželky, ale čítame, že bola prorokyňou. To znamená, že tento Izajáš, tento vážený muž, chodil nahý, aby si izraelský národ všimol, čo robí Hospodinovi. A tak Pán Boh použil aj krajnú situáciu a toto trvalo 2 roky. Predstavte si, že on nepotreboval šaty za tie 2 roky, akurát sa tak pohoršovali na ňom a žiaľ, aj prorok Izajáš bol jeden z tých, ktorého nepočúvali. Ale svoju prácu samozrejme odviedol a prorok Izajáš, a to som ani už nezaradil, to bolo obrovské množstvo, píše práve o našej dobe a on prechádza, a veľa prorokov neprechádza, až do doby Nového Jeruzalema. Ako to tam bude, ako sa to bude diať, čo sa bude robiť, aké tam budú pomery a tak ďalej, to snáď niekedy na budúce. A tu mám ešte jeden taký rozlúčkový text, ktorý hovorí, prorok Izajáš nás veľmi upozorňuje. Keby bol počet synov Izraelových ako piesok mora, len zostatok bude spasený. Použil ten obraz, ktorý zažil. Že len zostatok zostal, a to bola tá polovička Júdu s časťou Benjamína. Všetko ostatné sa stratilo. A Izajáš hovorí už nie o nich, ale on hovorí o nás. Ako piesok mora, len taká čiastka bude spasený. Čo myslíte? Ktorí budú spasení? Len hrstka, tu som dal ešte iný preklad a tak ďalej. To znamená, že slova proroka Izajáša nám hovorí, ak vás je veľa, na tom nestavajte. Musíte stavať na niečom úplne inom. Na čom musia tí ľudia stavať? No, na tom, že počúvajú odkaz prorokov. Izajáš, proroci a kráľovia, musí zostať verný po celý život. Trpezlivým, odvážnym učiteľom, prorokom, ktorý oznamuje nádej a trest. Keď sa naplní Boží zámer, ukážu sa aj plody jeho úsilia i dielo všetkých verných Božích poslov. Zostatok bude spasený. V záujme záchrany vzdorovitého národa musí zaznieť varovné posolstvo. Tak ja som iba chcel pripomenúť, dovolil som si to i vám, toto varovné posolstvo, ktoré medzi inými písal aj prorok Izajáš, ktoré je adresované aj nám, aby sme teda mali túžbu byť v tom zostatku. Ja viem, že každý by povedal, však ja som automaticky v tom zostatku. Nie. Ľudu Božieho, lebo tí, čo sa hlásia k ľudu Božiemu, je veľa. Ale iba zostatok bude zachránený. To budú tí, ktorí budú úprimní. Tá časť tých, ktorí posolstvo prijali. Takže to je moja záverečná túžba, aby sme sa stretli v ostatku. Amen.